Studio Kladno uvádí exkluzivně v českém překladu články Scotta Rittera. Spojené státy Izraele. Pokud se sekce 219 a sekce 1217 zákona NDAA stanou zákonem, vzdáme se naší ústavní republiky sionistům. Doslova to bude konec naší země, jak ji známe. Scott Ritter. 3. srpna 2026. Když jsem od poloviny do konce 90. let pravidelně cestoval do Izraele v rámci svých povinností v OSN, vždy mě zaujalo, jak silně se mnoho Izraelců identifikovalo se Spojenými státy. Na státní svátky mnoho izraelských motoristů vyvěšovalo z oken svých aut dvě malé plastové vlajky. Jednu modrobílou s Davidovou hvězdou a druhou s hvězdami a pruhy. Vidíme se jako malá Amerika, vysvětloval mi můj izraelský hostitel, když jsem na to upozornil. Realita byla zcela odlišná. Izraelci jednali proti svým americkým protějškům za jejich zády a americké zpravodajské a bezpečnostní služby považovaly Izrael za hrozbu pro národní bezpečnost USA. Vím to. Byl jsem vtažen do středu této mocenské dynamiky a nakonec jsem byl americkou vládou obviněn ze špionáže ve prospěch Izraele. Obvinění byla nakonec stažena jako nepodložená a politicky motivovaná. Ale sentiment, který za nimi stál, byl skutečný. Významná část amerického obraného, zpravodajského a bezpečnostního establishmentu Spojených států považovala Izrael za hrozbu. Protože Izrael hrozbou byl. To neznamená, že mezi USA a Izraelem neprobíhala spolupráce a kooperace. Když jsem byl v Izraeli, hotely byly plné důstojníků CIA, amerických vojenských důstojníků a diplomatů amerického ministerstva zahraničí, kteří byli na oficiální misi. Mezi USA a Izraelem však existovala čínská zeď. A veškeré interakce se řídily přísnými protokoly, které tuto zeď vždy udržovaly. Po odchodu z OSN jsem nějakou dobu pracoval jako televizní analytik pro NBC News. Také jsem se podepsal u newyorské řečnické agentury Greater Talent Network, zkráceně GTN. A právě tyto dvě zkušenosti mi odhalily, do jaké míry proizraelské zájmy infiltrovaly každý aspekt amerických médií a řízení informací. Opakovaně mě oslovovali producenti NBC, kteří mi předávali své vizitky. Ne ty od NBC, ale své karty organizace AIPAC, tedy amerického izraelského výboru pro veřejné záležitosti. Doslova fronty izraelské vlády. GTN mě přímo propojila s organizací AIPAC a jejími přidruženými entitami, které zakořenily v americké akademické sféře a v průmyslu think tanků. Prostřednictvím těchto sítí jsem byl vtažen do tajného světa zákulisních propojení s americkým kongresem. Organizace AIPAC rozhodovala o vlivných senátorech a kongresmanech. A zaměstnanci senátu a sněmovny otevřeně spolupracovali se zaměstnanci různých vládních agentur USA na nastavování politiky. Paul Wolfowitz, který byl v době nabídky děkanem školy pokročilých mezinárodních studií Paula Nitzeho na Univerzitě Johnse Hopkinse, zkráceně SAIS, mi nabídl velké peníze, pokud se připojím k týmu. Stačilo, abych se přidal k myšlence, že Saddam Hussein má zbraně hromadného ničení. Nabídku Wolfowitze jsem odmítl a odešel jsem od kabaly organizace AIPAC. Bohužel američtí zvolení zástupci neprojevili takovou morální jasnost ani loajalitu k republice, které údajně slouží. Žijeme v době, kdy se izraelský premiér otevřeně chlubí tím, že koupil americký kongres. Kdy se organizace AIPAC chlubí tím, že na to utratila 100 milionů dolarů. Kdy proizraelští operativci utratili 30 milionů dolarů, aby vypudili Thomase Massieho z amerického kongresu, protože se odvážil spochybnit odevzdání americké suverenity Izraeli. Kdy ministr zahraničí USA otevřeně prohlásil, že kritika Izraele je důvodem k odepření víza do Spojených států. Kdy izraelští politici otevřeně prosazují potlačení svobody slova v Americe. A kdy je čínská zeď, která oddělovala americké a izraelské zájmy, strhávána poslušným kongresem. Zatímco mainstreamová média, která dávno odevzdala svou nezávislost a integritu izraelským zájmům, mlčí. Dokumentem o kapitulaci, který signalizuje vzdání se ústavní republiky dříve známé jako Spojené státy, americké nové entitě, kterou by bylo přesnější nazývat Spojené státy Izraele, je Národní zákon o autorizaci obrany, NDAA, pro 2027. Konkrétně sekce 219 verze sněmovny a sekce 1217 verze senátu. Sekce 219 a sekce 1217 nařizují ministrovi obrany, aby určil výkonného agenta, zkráceně EA. Ten má rozšířit a urychlit hlubší integraci Izraele do amerických institucí. Pravomoc výkonného agenta by měla přednost před pravomocí ostatních vedoucích složek Ministerstva obrany podle instrukce číslo 5.101.01. To znamená, že výkonný agent by mohl přehlasovat rozhodnutí jiných agentur Ministerstva obrany. Například Úřadu pro bezpečnost obranných technologií, zkráceně DTSA, a to ohledně izraelského přístupu k americké technologii. Tento nový výkonný agent by ukončil přímý dohled kongresu a podléhal by pouze dohledu ministra obrany. Nebylo by žádné potvrzení kongresem ani možnost odvolání výkonného agenta kongresem. Stručně řečeno, jde o vzdání se ústavních povinností kongresu politicky jmenovanému agentovi výkonné moci. To není to, co měli otcové zakladatelé na mysli, když psali ústavu. Sekce 219 a sekce 1217 integrují americké a izraelské výzkumné a vývojové programy způsobem, který činí Spojené státy závislými na poskytování konkrétních technologií Izraelem. Tím Izraeli poskytují významnou páku nad budoucí americkou politikou a infrastrukturou. Proplétají obranné dodavatelské řetězce Izraele a Spojených států napříč vládním, soukromým a akademickým sektorem. A stírají hranice územní integrity a politické suverenity. Sekce 219 a sekce 1217 zasahují do procesů souvisejících s obranným nákupem a akvizicí tak, že pro budoucí administrativy bude nemožné oddělit izraelské technologie nebo dohody od hlavních obranných nákupních programů. Tím drží programové výkonné úřady a programové manažery Ministerstva obrany jako rukojmí k zahrnutí technologií izraelského původu do amerických systémů. Tyto postupy činí současná ustanovení Buy American bezvýznamnými a dávají izraelským společnostem přístup k duševnímu vlastnictví zbraňových systémů, proti nimž přímo konkurují. Sekce 219 a sekce 1217 udělují výkonnému agentovi pravomoc přerozdělovat financování a zaměření Ministerstva obrany tím, že prioritizuje integraci Izraele do národních obranných struktur USA. Doslova podřizují celek nejcitlivějších aspektů americké obrany Izraeli, mimo dohled kongresu. V době, kdy se většina amerického lidu probouzí k hrůzným zločinům páchaným Izraelem na palestinském lidu a k roli, kterou Izrael hrál v zatažení Ameriky do permanentních válek na Blízkém východě, sekce 219 a sekce 1217 trvale svážou Spojené státy s Izraelem. Tím učiní Ministerstvo obrany USA a tím pádem všechny Američany, spoluviníky těchto zločinů. Projekt Velkého Izraele, který usiluje o územní expanzi izraelského státu na Blízkém východě na úkor izraelských sousedů se potácí. Izrael sám prochází existenční krizí kvůli svému permanentnímu válečnému stavu. Dříve jsem napsal, že vztah mezi Izraelem a Spojenými státy je jako vztah parazita k jeho hostiteli. Sekce 219 a sekce 1217 by tento status uzákonili a tím by zničili ústavní republiku. Kongres má specifické povinnosti a odpovědnosti, které od něj ústava vyžaduje. Vzdání se těchto odpovědností cizímu národu mezi ně nepatří. Pokud se sekce 219 a sekce 1217 stanou zákonem, Izrael se trvale přichytí k americkému podniku. Právě teď máme kongres, který zvažoval kriminalizaci kritiky Izraele. To je samozřejmě urážka samotné představy o svobodě slova. Tím, že by se izraelská bezpečnost a americká bezpečnost staly nerozlišitelnými, jak by se stalo, kdyby se sekce 219 a sekce 1217 staly zákonem, je kriminalizace řeči kritické vůči Izraeli zajištěna. Národní zákon o autorizaci obrany pro 2027 je poslední baštou Ameriky. Odstraňte sekci 219 a sekci 1217 a máme šanci na přežití. Učiňte z ustanovení sekce 219 a sekce 1217 zákon a ztratili jsme republiku. Přísahal jsem bránit Spojené státy americké. Ústavní republiku. Nikdy nebudu sloužit Spojeným státům Izraele. A neměl by to dělat ani nikdo, kdo se nazývá Američanem. Boj za mír, bezpečnost Baltu a Arktidy v době nejistoty. Mám jedinečnou příležitost získat bezprecedentní přístup k osobám a místům v Rusku, které se přímo podílejí na otázkách bezpečnosti Baltu a Arktidy. Pouze vaše dary to umožní. Scott Ritter. 30. července 2026, dne 16. července 2025, pronesl generál americké armády Christopher J. Donahue, velitel amerických sil v Evropě a Africe, úvodní projev na konferenci Landeuro ve Wiesbadenu v Německu. Donahue se zabýval požadavky potřebnými k provedení změn, které by Severoatlantickou alianci, NATO, přeměnili ve vojenskou alianci schopnou čelit vnímané hrozbě ze strany Ruska v realitě po Ukrajině. Jaká konkrétnost je zapotřebí, abychom tuto změnu skutečně uskutečnili? Zeptal se Donahue. Prvním krokem bylo spojit veškeré plánování, prováděné oddělenými štáby a organizacemi napříč spektrem zúčastněných zemí, abychom dosáhli jednoty úsilí a jednoty v tom, co přesně musíme udělat. Výsledkem, jak Donahue poznamenal, byly to, co NATO nazývá regionálními plány. V rámci těchto regionálních plánů, uvedl Donahue, jsme začali v Pobaltí a snažili se zjistit, jak skutečně zajistit, aby průmysl a státy přesně věděli, jaké jsou požadavky. Nakonec se to stalo známým jako linie odstrašení východního křídla. Eastern Flank Deterrence Line. Linie odstrašení východního křídla je schopnost, která propojuje všechny tyto regionální plány. Plány však neexistují ve vakuu, potřebují účel, cílový objekt. A pro generála Donahuea tímto objektem byl Kaliningrad, výběžek Ruské federace ležící mezi Litvou, Polskem, Švédskem a Finskem, který byl vyčleněn z bývalého východního Pruska v rámci poválečného uspořádání střední Evropy po porážce nacistického Německa. Jak to začleníme do těchto regionálních plánů, do linie odstrašení východního křídla, zeptal se Donahue. Když se podíváte na Kaliningrad, můžete o tom diskutovat sem a tam, ale je to zhruba 47 mil široký pás obklopený ze všech stran NATO. Není absolutně žádný důvod, proč bychom tu bublinu A2, AD, Anti-Access, Area Denial, vojenská strategie kontroly přístupu do operačního prostředí a v něm nemohli zlikvidovat ze země v časovém rámci, jaký jsme dosud nikdy nedokázali, a rychleji než kdykoliv předtím. Už jsme to naplánovali, už jsme to vypracovali. Už jsme to naplánovali, už jsme to vypracovali. Zatímco svět se soustředí na Ukrajinu, aliance NATO tiše připravuje střet sil se silami Ruska o Kaliningrad. Pobaltí však není jediným potenciálním ohniskem napětí mezi NATO a Ruskem. Letos v březnu provedlo NATO masivní vojenské cvičení s názvem Cold Response, které se zaměřovalo na konfrontaci s Ruskem v arktických oblastech. Cvičení bylo součástí širšího úsilí známého jako Arctic Sentry, mise NATO na posílení přítomnosti v polární oblasti, která byla zahájena s cílem zmírnit napětí mezi USA a NATO v souvislosti s prohlášeními prezidenta Trumpa o Grónsku. Prezident Trump tvrdí, že USA potřebují Grónsko, aby čelili hrozbám z ruské Arktidy a že Dánsko jeho bezpečnost nezajistí. Na cvičení Cold Response se podílelo asi 25 000 vojáků ze zhruba 14 zemí, včetně USA, které poskytly 4 000 vojáků, a Dánska. Zahrnovalo nasazení do severního Norska a Finska. Ruské arktické oblasti představují 7,5% HDP země. Tento podíl pravděpodobně ještě vzroste, protože globální oteplování a tání mořského ledu otevírají severní mořskou cestu pro lodní dopravu. Tato trasa se stane ještě důležitější, protože se očekává, že Rusko získá značné příjmy z ropy a zkapalněného zemního plynu těžených v Arktidě a přepravovaných do Asie s nákladnou pomocí ledoborců. Podobně jsou arktická rybolovná místa s odhadovanými výdělky 19,2 miliardy dolarů v roce 2025 také významným zdrojem příjmů Ruské federace. Ministerstvo obrany USA poprvé zveřejnilo arktickou strategii v roce 2024 a prohlásilo, že region je klíčový pro obranu americké vlasti, ochranu americké národní suverenity a závazky z obranných smluv USA. Prezident Trump charakterizoval Arktidu jako vznikající arénu velmocenské konkurence a nevyloučil použití vojenské síly k prosazení americké dominance v regionu. Kampaň Boj za mír zůstává základním projektem mé práce a je výhradně zaměřena na překonávání rusofobie ve Spojených státech, a to cestováním do Ruska, zachycením podstaty ruské reality a jejím přenesením zpět do Spojených států, kde ji šířím prostřednictvím článků, videí a vystoupení v podcastech. V tomto kontextu jsem byl pozván k cestě do Ruska na podzim, kde mi bude poskytnut bezprecedentní přístup k osobám a místům, která jsou z ruského pohledu klíčová pro bezpečnost Baltu a Arktidy. Podle formule Boj za mír plánuji zachytit ruskou realitu o těchto dvou regionech a přinést ji s sebou zpět do Spojených států, kde budu publikovat články a videa odvozená z cesty, abych lépe informoval a vzdělával širší americké a západní publikum. Znalost je totiž moc. A nejlepším protilékem na nevědomost je pravda založená na faktech. Jsem nezávislý novinář a cesty tohoto druhu se mohou uskutečnit pouze tehdy, pokud jsou financovány dary podporovatelů. Nezávislost znamená přesně to. Vše platím sám. Leteckou dopravu, pozemní dopravu, ubytování, stravu a vedlejší výdaje. Platím náklady na studia, kameramany, tlumočníky, zvukaře, střihače a veškeré další produkční náklady spojené s tímto úsilím. U návštěvy, jaká je plánována na letošní podzim, by výdaje mohly dosáhnout až 25 000 dolarů. V současné době mám na darovacím účtu celkem 152 dolarů a 47 centů. Z bezpečnostních důvodů nemohu zveřejnit itinerář ani konkrétní načasování této cesty. Jsem na nejméně 3 samostatných ukrajinských seznamech k likvidaci a Ukrajinci se během předchozích návštěv několikrát pokusili své hrozby uskutečnit. Zkušenosti, které jsou mi nabízeny, jsou stejně jedinečné jako důležité a zahrnují rozhovory s vysokými představiteli, návštěvy míst běžně nepřístupných cizincům a také příležitost dále rozvíjet diskusy prostřednictvím interakcí s ruskými akademickými institucemi. Nikdy předtím nebyla naléhavější potřeba plného porozumění ruskému pohledu na oblast Baltu i Arktidy. Mohu slíbit, že jakékoliv dary poskytnuté na podporu této cesty, stejně jako u všech mých dosavadních i budoucích počinů, budou pečlivě použity k naplnění stanovených cílů a záměrů. Boj za mír není jen slogan, je to věc. Udělejme to společně. Děkuji. Stezka slz, část 2. Otmorozky. Jsou to skryté tváře moderní války. Muži, kteří ovládají drony, jež revolučním způsobem změnili způsob, jímž lidé zabíjejí lidi. Jsou to otmorozky, lumpové. Scott Ritter, 31. července 2026. Oběť války. Všiml jsem si ho hned od začátku. Seděl jsem v auditoriu v centru Doněcku a připravoval se na přednášku o své nejnovější knize Highway to Hell, jejíž ruskojazyčné vydání vyšlo loni v listopadu. Publikum tvořila směs studentů, politiků, podnikatelů, novinářů a obyčejných občanů a uprostřed davu skupinka 3 vojáků v uniformách. 2 z nich seděli vzpřímeně, s hlavami vztyčenými a očima pevně upřenýma na mě. 3. vysoký, hubený mladý muž seděl schrbený, oči odvracel a působilo to, jako by se nudil, téměř jako by byl naštvaný. Když mluvím na veřejnosti, vždy se snažím navázat přímý kontakt s publikem. Přejíždím očima z jednoho člověka na druhého, aby měl každý pocit, že mluvím právě k němu. Zároveň mi to umožňuje v reálném čase vnímat, jaký vliv na dav mám. Člověk se naučí číst tváře. Číst oči. Odhadovat hloubku emocionálního spojení mezi řečníkem a těmi, k nímž promlouvá. Mé oči se neustále vracely k oněm 3 vojákům. Ti 2, kteří seděli vzpřímeně, byli plně soustředění, bedlivě poslouchali a reagovali na různé podněty, které jsem do prezentace vkládal, vtip, úsměv a podobně. 3. se mi do očí nedíval. Buď zíral do prázdna, nebo dolů na podlahu, ruce sepjaté v klíně, jako by se modlil. Když jsem skončil přednášku a odpovídání na otázky, přišel čas na podpis knih. Rychle jsem vzal 3 výtisky zhromady na stole přede mnou a zamířil k místu, kde stáli 3 vojáci. Představil jsem se a naznačil, že bych jim rád věnoval podepsané výtisky své knihy. První 2 vojáci působili velmi vděčně a sdělili mi své volací znaky. Vojáci nepoužívají skutečná jména, aby Ukrajinci z pomsty nevypátrali jejich rodiny a blízké, abych mohl věnování personalizovat. 3. voják mi nenabídl ruku a na otázku po volacím znaku mlčel. Alter, řekl jeden z ostatních vojáků jménem toho vysokého, hubeného a zjevně asociálního 3. Napsal jsem věnování, podepsal knihu a podal ji hubenému vojákovi. Nejprve ji odmítl přijmout a jeden z ostatních vojáků se pro ni natáhl, aby ji převzal za něj. Odmávl jsem 2. vojáka a knihu prostrčil hubenému vojákovi. Nakonec se ke mně otočil a natáhl ruku. Naše oči se setkaly a v jediném okamžiku jsem pochopil všechno. Tento pohled jsem už viděl. V námořní pěchotě mu říkáme pohled na 2000 jardů, podle stejnojmenného obrazu umělce Toma Leje, který vyšel v časopise Life 11. června 1945. O muži, kterého maloval, umělec později řekl, opustil Spojené státy před 31 měsíci. Byl raněn ve své první kampani. Prodělal tropické nemoci. V noci polospí a ve dne vyrývá Japonce z děr. 2/3 jeho roty byly zabity nebo zraněny. Dnes ráno se vrátí do útoku. Kolik toho lidská bytost dokáže vydržet? Vysoký hubený muž, který se mi na okamžik podíval do oči a pak kontakt přerušil, měl právě tento pohled. Pohled na 2000 jardů. A já zůstal s otázkou, jakým peklem prošel, než se se mnou toho večera setkal. Nulová linie. Dronová válka změnila všechno na způsobu, jakým se dnes válčí. Byl jsem vycvičen v klasické doktríně manévrové války, která se prosazovala v 80. letech pod záštitou generála Ala Greye, 29. velitele námořní pěchoty Spojených států. Považovali mě za poměrně dobrého v mém oboru, alespoň tak to viděla námořní pěchota, která mě dvakrát vyznamenala za mírové zvládnutí umění války a jednou během bojových operací za jeho uplatnění. Po týdnu stráveném u ruských dronových jednotek a rozhovorech s operátory dronů a jejich veliteli mi bylo naprosto jasné, že kdybych se pokusil uplatnit své dřívější dovednosti na současném rusko-ukrajinském bojišti, moje očekávaná délka života by se měřila v hodinách. Hlavní příčina mé hypoteticky zvýšené úmrtnosti? Drony. Jsou všudy přítomné. Ovlivňují každý aspekt moderního bojiště. Od logistiky přes velení a řízení až po průzkum a palebnou podporu. Kdybych se pokusil dobít opevněné postavení taktikou, které jsem se naučil, moji mariňáci by byli zabiti nebo zraněni dřív, než by vůbec překročili výchozí linii. To, čemu dnešní válečníci v ukrajinské i ruské armádě říkají nulová linie. Nulová linie označuje nejbližší bod k nepřátelským postavením. V námořní pěchotě bychom tomu říkali buď přední okraj bojové oblasti, FIBA, pokud bychom se bránili, nebo přední linie vlastních vojsk, flot, pokud bychom útočili. Strávil jsem odpoledne na výcvikové základně dronů někde na venkově v Luhansku. Setkal jsem se tam a hovořil s muži z nezávislého dronového pluku Burevestnik Buřňák, který je součástí dobrovolnického sboru ruské armády. Moto pluku Burevestnik je převzato z Bible, Ozeáš 8:7. Protože rozsévali vítr, sklidí vichřici. Jednotka má tu čest, že je první bojovou jednotkou, která bojuje výhradně pomocí dronů. Doslova napsali první kapitoly ruské knihy o dronové válce a jejich operátoři patří k nejzkušenějším veteránům dronové války mezi Ruskem a Ukrajinou. Pluk Burevestnik primárně podporuje oblast působení jižní skupiny vojsk v okolí Slaviansku v Doněcké lidové republice. Používají širokou škálu typů dronů, včetně průzkumného dronu Oran a útočného dronu Lancet. Ale pracovními koňmi jednotky Burevestnik jsou útočné drony s pohledem v první osobě FPV a kamikadze dron Molnia Blesk. FPV útočné drony používané jednotkou Burevestnik vycházejí ze základního rámu ve tvaru X, poháněného 4 samostatnými motory, z nichž každý pohání vrtuly. Dolet dronu určuje velikost baterie. Čím větší baterie, tím delší doba letu a delší dolet. Těžší náklad více zatěžuje baterii a dále omezuje dolet. Konkrétní konfigurace FPV dronu, velikost vrtule, velikost baterie, náklad, se určuje podle parametrů mise, terén, počasí, dolet, typ cíle. Drony se klasifikují podle velikosti vrtule, nejoblíbenější jsou pětipalcové a sedmipalcové. Pětipalcový FPV dron nabízí skvělou obratnost, ale menší dolet a nosnost kvůli nižšímu výkonu menší vrtule. Sedmipalcový FPV poskytuje mnohem více možností ohledně velikosti baterie, nosnosti a operačního doletu a flexibility. Dokáže operovat v podmínkách počasí a větru, které by menší pětipalcové modely uzemnily. Technická podpůrná jednotka v rámci burevestníku na míru sestaví dron pro danou misi. Namontují a otestují kamery, jednoduchou optickou pro denní mise, termální pro noční a dvě kamery pro mise, které překlenují den a noc. Každý dron je vybaven kombinací přijímače a antény pro ovládání a vysílačem a anténou pro přenos obrazu zpět operátorovi. Dron může být nakonfigurován pro provoz na několika frekvencích, což operátorovi umožňuje přepínat frekvence, pokud narazí na elektronický boj, který se snaží signál rušit nebo blokovat. Typ cíle, vozidlo, bunkr, vojáci, určuje typ bojové hlavice. Pracovním koněm FPV dronu je rodina kumulativních náloží KZ-6, součást širší řady demoličních náloží vyvinutých v Rusku, určených pro různé aplikace, včetně prorážení pancíře a opevněných objektů. KZ-6 má kónickou vložku a utěsněnou přední komoru, která dokáže v ocelové desce vytvořit otvor hluboký 8,5 palce a o průměru o něco menším než půl palce. Další oblíbenou možností hlavice je munice z RPG-7. Rodina hlavic RPG-7 poskytuje operátorovi dronu širokou škálu možností, včetně kumulativních protipancéřových, HEAT, vysoce výbušných a fragmentačních a termobarických hlavic, což umožňuje řešit cíle od obrněných vozidel přes opevněná postavení až po živou sílu. Jakmile je hlavice vybrána, dron se vybaví příslušným montážním držákem, sestaví se, otestuje a předá operátorovi k vypuštění na jednosměrnou cestu na nepřátelské území. FPV dron má ještě jednu úpravu, která změnila pravidla hry, pokud jde o dronovou válku, optická vlákna. Čím blíže se člověk dostane k nulové linii, tím více si nelze nevšimnout změny krajiny. Pole a stromy se lesknou a třpití způsobem, který nemůže způsobit příroda. Viníkem je přítomnost stovek, ne tisíců, optických vláken, která pokrývají zem a omotávají stromy a keře, důsledek desítek tisíc dronů, které nesou velké plastové cívky, obsahující 10 až 30 kilometrů optického kabelu a křižují terén, aby doručili svůj smrtící náklad. Na rozdíl od běžných FPV dronů řízených rádiovými frekvencemi, RF, které dominovaly bojišti v uplynulých letech, nelze signál dronu řízeného optickým vláknem rušit. Dokud zůstane linka mezi dronem a operátorem neporušená, je pozitivní řízení zaručeno od startu až po dopad. U běžných ARF FPV dronů měl cíl ještě šanci, pokud bylo možné nasadit vhodnou elektronickou válku, signál se zaruší a operátor ztratí kontrolu nad dronem, který pak mine cíl. Zkušený operátor s dronem vybaveným pokročilými umělou inteligencí, podporovanými cílovacími funkcemi, například samostatným zaměřením cíle, které nevyžaduje zásah operátora v terminální fázi, by mohl většinu scénářů elektronického boje překonat, ale dobří operátoři s odpovídajícím způsobem vybavenými FPV drony jsou vzácností. FPV řízený optickým vláknem však vytváří smrtelnou realitu založenou na faktech. Pokud jste spatřeni, s velkou pravděpodobností zemřete. Je to tak jednoduché. Život ukrajinských vojáků operujících podél nulové linie se stal stále obtížnějším. Ruské FPV drony v kombinaci s všudy přítomnými zpravodajsko-průzkumnými ISR schopnostmi ruského zpravodajství učinili pohyb téměř nemožným. Ukrajinští vojáci si stěžují, že pouhý přesun o 300 metrů může trvat až 7 dní, pokud vás dřív nezabijí. Ale nejde jen o frontovou linii, kde je jakýkoliv náznak normálního života nemožný. Díky prodlouženému doletu a výdrži ruských FPV dronů a dronů středního doletu s loitering schopností vznikla zóna smrti, která se může táhnout až 50 kilometrů od nulové linie. Ukrajinci hojně využívají elektronický boj a snaží se narušit komunikaci mezi ruským FPV dronem a jeho operátorem. Protože však ukrajinské drony, na které se spoléhají, aby drželi Rusy na uzdě, používají stejné frekvence jako Rusové, plošné rušení signálu není možné. Klíčovým faktorem je však počasí. Ukrajinci se modlí za špatné počasí, pod pokryvem mraků, mlhy, silného větru a deště je pohyb bez zjištění možný. Jakkoliv je život na nulové linii pro průměrného vojáka těžký, pro ukrajinské operátory dronů, kteří je podporují, je ještě těžší. Dron oblíbený u operátorů Burevestniku je Molnia, Blesk, jednoduchý dvoumotorový jednoplošník vyrobený z překlišky, který se rychle stal základem ruských ofenzivních dronových operací středního doletu. Molnia, postavená z překlišky a hliníkových trubek, je levná, přesto vysoce schopná platforma schopná plnit řadu různých misí. Když je vybavena termálními kamerami, stává se noční hrůzou, která loví ukrajinské vojáky všude tam, kde je prozradí jejich tepelná stopa. Rusové do ní začlenili AI asistovanou schopnost zjišťování a identifikace cílů, která umožňuje Molnii kroužit nad danou oblastí a vyhledávat cíle, které se objeví v mylném domnění, že tma je jejich přítel. Operátoři Burevestniku dokonce přestavili Molniu na AI asistovaný noční interceptor, který prohledává oblohu po ukrajinských droncích dlouhého doletu, jako je FP-1, oblíbená zbraň pro útoky na ruské energetické infrastruktury. Několik nočních interceptorů Molnia bylo ve službě 22. května, v noci, kdy byla učitelská kolej ve Starobělsku zasažena drony FP-1. Bohužel v době útoku hlídkovali v jiném sektoru Luhanské oblohy. Jednoduchost Molnii se hodí pro jednu z jejich smrtelnějších misí – ničení ukrajinských velitelských stanovišť dronů. Drony se sami nevypouštějí. Člověk musí dron sestavit, připravit k provozu a v případě průzkumných dronů je i znovu získat. Ruské zpravodajství neustále skenuje zónu smrti na ukrajinské straně nulové linie po známkách dronové aktivity. Pokud je taková aktivita zjištěna, Rusové reagují okamžitě, buď dělostřelectvem, leteckými bombami, balistickými raketami, nebo, pokud nic z toho není k dispozici, drony Molnia. Nejnebezpečnější prací v ukrajinské armádě dnes může být právě operátor dronů. Jednotky jako Burevestnik pracují 24 hodin denně, aby je odhalili, a jedna chyba doslova nabývá životních či smrtelných důsledků. Každý den je zabito 80 až 100 ukrajinských operátorů dronů. A vzhledem k tomu, že výcvik operátora dronu na ty nejzákladnější dovednosti trvá týdny a měsíce, než se vyvine operační zručnost potřebná k úspěchu na bojišti, takové ztráty nelze nahradit a pokud se opakují v čase, vážně naruší operační efektivitu ukrajinské armády podél nulové linie. Maršan. V době mé návštěvy v červnu 2026 Ukrajina nasazovala nový kamikadze útočný dron Maršan 2, známý také pod americkým názvem Hornet. Tento dron je dílem bývalého generálního ředitele Google Erika Schmidta. Po odchodu z Google se Schmidt zapojil do obranných aktivit. V letech 2016 až 2020 působil jako předseda Rady pro inovace obrany USA a v letech 2018 až 2021 jako člen bipartisaní Národní bezpečnostní komise pro umělou inteligenci. A předtím, v letech 2001 až 2011, byl generálním ředitelem Google. Schmidt pomohl založit společnost Swift Beat LLC, která vyrábí Hornet a od července 2025 dodává Hornet Ukrajině přebalený jako Maršan 2. Maršan 2 se používá k narušování ruské logistiky až do vzdálenosti více než 90 mil za nulovou linií. Útočí na ruská vozidla, personál a stálá zařízení v celém Doněcku. K tomu využívá různé typy hlavic, včetně vysoce výbušných, fragmentačních a termobarických. Je vybaven systémem rozpoznávání a navádění cílů využívajícím umělou inteligenci a také komunikačními a navigačními systémy odolnými vůči rušení. Některé Maršan 2 jsou vybaveny terminály Starlink, díky čemuž jsou imunní vůči ruskému elektronickému boji. Jiné mají pokročilé mesh Wi-Fi schopnosti, které umožňují ještě větší dolet díky síťování s podobně vybavenými drony. Maršan 2 používá dvě kamery, jednu směřující dolů pro vizuální navigaci a druhou, která je ve spojení s algoritmy detekce a zachycení cíle nahranými do palubního počítače, využívána pro zjišťování a útok na cíle. Dron vysílá a přijímá data a video prostřednictvím nestandardních šifrovaných signálů, které využívají pokročilé metody frekvenčního skákání a šifrování Advanced Encryption Standard, AES. Maršan 2 je velmi obtížné detekovat standardními detektory a skenery rádiových frekvencí používanými ruskou armádou. Jednou z technik, které Maršan 2 používá, je skrýt přenos dat v pásmech civilních Wi-Fi frekvencí, tedy na 2,4 GHz a 5,8 GHz, protože tyto frekvence jsou filtry elektronických bojových systémů používaných Ruskem maskovány jako civilní signály. Palubní čip pro komunikaci však může snadno přepínat frekvence na nestandardní pásma a využívat všechny frekvence až do 6 GHz. Maršan 2 letí relativně nízko, kolem 500 až 600 stop, podél cílových dopravních tras rychlostí přibližně 100 až 120 km za hodinu. Při této výšce a rychlosti je Maršan 2 velmi obtížně viditelný a díky tichému pohonnému systému téměř nemožné slyšet. Jakmile je cíl zjištěn, Maršan 2 přechází do mělkého střemhlavého letu, dosahuje rychlosti kolem 200 km za hodinu, což mu umožňuje pokrýt více než 50 metrů za sekundu, až se snese do výšky 20 až 30 metrů. Jakmile se dron vyrovná, má cíl velmi krátkou dobu, 2 až 3 sekundy, na reakci. Maršan 2 se při prvním nasazení v roce 2025 těšil úspěšnosti zásahu přes 70%. Zavedení Maršan 2 v druhé polovině roku 2025 Rusy zaskočilo a ofenzivní operace byly v důsledku toho vážně narušeny. Rusové dali Maršan 2 na radar v září 2025, když studovali trosky z míst dopadu. Počátkem roku 2026 se jim podařilo získat neporušený Maršan 2 a začali zveřejňovat analýzy jeho technických charakteristik, aby bylo možné najít řešení. Pro operátory dronů Burevestniku byl Maršan 2 pouze nejnovějším z vlny ukrajinských dronů operujících na ruské straně nulové linie. Operátoři Burevestniku používali speciálně upravené třípalcové a pětipalcové FPV drony jako interceptory, které naváděli na ukrajinský dron a ten pak sestřelili nárazem ruského FPV dronu. Protože interceptorový dron nenesl bojovou hlavici, jeho nižší hmotnost umožňovala vyšší rychlost a delší dobu provozu. Ukrajinci hojně používali větší osmotorové těžké zvedací drony, přezdívané Baba Yaga, k útokům na příležitostné cíle v ruském týlu. Časem se týmy Burevestniku staly zdatnými v lokalizaci a sestřelování ukrajinských dronů Baba Yaga metodou nárazu. Bylo rozhodnuto adaptovat tuto taktiku jako řešení proti Maršan 2. Brzy operátoři Burevestniku dosahovali působivých výsledků a vážně omezovali vliv Maršan 2 na ruskou logistiku a dopravu. Společnost Erika Schmidta však poskytla Ukrajincům asi 6 000 dronů Marshan 2 a uzavřela licenční smlouvu, která Ukrajině umožnila vyrábět vlastní verzi. Bylo zapotřebí více operátorů interceptorových dronů, a tedy i odpovídající specializovaný výcvik, nutný k rozvoji specifických dovedností potřebných k zjištění dronu Marshan 2 za letu a sestřelení ho nárazem FPV dronu do jeho trupu. Na bezejmenném poli v odlehlém koutě Luhanska jsem strávil odpoledne sledováním mužů jednotky Burevestnik, jak se připravují na tuto novou misi. Používali upravený dron Molnia, který napodoboval operační charakteristiky Marshan 2, a pak vypouštěli pětipalcový FPV dron, jehož úkolem bylo lokalizovat cílový dron a zahájit nárazový manévr. FPV dron byl před dopadem odtažen od cíle, což umožňovalo provádět četné opakování tohoto cvičení. Sledovat, jak FPV dron útočí na cílový Molnia, bylo jako sledovat vrabce, který zahání vránu od hnízda, střemhlavé nálety, stoupání, klesání, to vše v delikátním tanci smrti na obloze. Zaujalo mě, jak řešením exempláře pokročilé technologie Erika Schmidta bylo něco tak jednoduchého, jako narazit do něj low-tech dronem. A byl jsem si vědom, že životy stovek ruských vojáků závisí na dovednostech mužů zapojených do tohoto výcviku. Otmorozky. S Alexandrem Chodakovským jsem se poprvé setkal v lednu 2024 v konferenční místnosti budovy na okraji Doněcku, která sloužila jako velitelství praporu Vostok. Alexandr založil brigádu Vostok v květnu 2014 poté, co ukrajinští nacionalisté v únoru 2014 svrhli legitimního prezidenta Ukrajiny Viktora Janukoviče násilným převratem. V té době Alexandr velel doněckému oddílu ukrajinské elitní protiteroristické speciální jednotky Alfa, součásti Bezpečnostní služby Ukrajiny, SBU. V březnu 2014 se Alexandr a jeho muži připojili k separatistickým silám v Doněcku, které usilovaly o nezávislost na Ukrajině. Od té doby proti Ukrajině bojuje. Alexandr je stělesněním filozofa válečníka, muže, který dokáže hluboce introspektivně přemýšlet o realitě války a nebojí se o této introspekci hovořit. Má telegramový kanál, kde často zveřejňuje bystré komentáře k rusko-ukrajinskému konfliktu, i když nadále vede brigádu Vostok v boji. Nedávný příspěvek Alexandra mě zaujal. Možná není přehnané říci, napsal, že v oblasti vojenství došlo k revoluci. Drony nejsou jen jedním z účinných prostředků ničení, jsou novou realitou. Tato realita ovlivňuje nejen sféru bojových operací, ale i sféru lidského vědomí. Nyní, sedě bezpečně v Kyjevě, lze ovládat drony na frontě bez strachu z odvety, to kvalitativně mění vnímání války. Objektivně dokončujeme proces přenesení počítačových her do reálného života a uzavíráme fázi transformace vojenské morálky. Ve válce vždy bylo místo pro morálku. Vždy existovali ti, kteří ztratili lidskou tvář, ale vždy existovali i ti, kteří se i v nejtěžších okolnostech snažili v sobě uchovat světlo. Nejde zde o jestřáby a holubice, jde o stav duše. Dnes však válka nejen dehumanizuje, redukuje jednotlivce na prázdný prostor, a to do značné míry právě díky tomuto velmi specifickému prostředku ničení. Osobní kvality nehrají roli, když jste spatřeni a připraveni k zničení kdekoliv a kdykoliv. Moralizování ve válce není vděčný úkol. Ale co, když ne válka, více než cokoliv jiného stimuluje odolnost morálky? Morálka je jedinou protiváhou našeho alter ega a dnes prochází velmi vážnou zkouškou. Pacifismus a morálka nejsou totéž. Někdy válka přijde, protože nemůže nepřijít. A je třeba bojovat. Ale když riskujete stejně jako nepřítel, je to jedna forma války. A když vidíte svůj cíl z bezpečné vzdálenosti a vaše schopnost hrát je tou nejžádanější kvalitou, je to zcela jiná forma války a zcela jiný vztah k životu a smrti. Byl jsem pod zemí, v bunkru, který si jednotka Burevestník postavila, aby skryla své aktivity před ukrajinským průzkumem. Právě jsem dokončil rozhovor s operátorem dronů s volacím znakem Miša o jeho práci v jednotce. Zeptal jsem se Miši na jeho minulost. Byl hráčem počítačových her? Zeptal jsem se v domnění, že tato dovednost je mezi operátory dronů žádoucí. Ne, řekl. Začal jsem speciální vojenskou operaci SVO jako průzkumník a později jsem se připojil k útočnému oddílu. Moje zkušenost je zkušenost frontového vojáka. Jak ses dostal k dronům? Zeptal jsem se. Válka se změnila. Drony se staly dominantním faktorem. Tak jsem se rozhodl, že musím být tam, kde se to děje. Miša byl zabiják. Nikomu nešel na oči s malou hračkou myškou, kterou měl připnutou na uniformě vedle řady nabitých zásobníků pro automatickou pušku, kterou nosil po boku. Zabil muže v blízkém boji jako útočný pěšák. A zabil ještě více jako operátor dronů. Dnes jeho uniforma nesla označení instruktor, což znamenalo, že jeho dovednosti v krvavých složitostech moderního bojiště jsou hodny napodobování. Zeptal jsem se na rozdíly mezi bojem jako pěšák a bojem jako operátor dronů. Nějak jsem si představoval, že Miša bojuje po boku pěchoty, že jeho drony jsou intimně propojeny s hrozným tancem smrti, který je údělem mužů, kteří se odváží překročit nulovou linii a setkat se s protivníkem tváří v tvář. Je to úplně jiné, řekl Miša. Operátoři dronů nepracují z fronty. Operují dále vzadu, ve velitelském stanovišti, kde zůstanou na místě několik dní a vypouštějí drony na podporu misí přidělených shora. Jsme poměrně statický, řekl. Někdy musíme dojít pěšky kolem tuctu kilometrů, vystaveni ukrajinským dronům. Může to být zajímavé. Zajímavé. Přemýšlel jsem, že jeho pojetí zajímavého a pojetí většiny lidí jsou dvě zcela odlišné věci. Zeptal jsem se ho na morální cenu války. Jak zvládá intimitu dronové války? Jaké to je zamířit dron na lidskou bytost a navést ho k cíli s vědomím, že výsledkem je smrt nebo zohavení? Je to práce, řekl. Oni se nás také snaží zabít. Je to zabít nebo být zabit? Díval jsem se Mišovi do očí, když mluvil. Byl to ten týž muž, který ještě před chvílí hovořil o manželce a dítěti doma. A přesto nyní, v tomto okamžiku, oči, které byly dříve jasné a živé myšlenkami na milované, schladly a ztratily život. Později jsem měl příležitost usednout s zástupcem velitele jednotky Burevestník, důstojníkem známým jako Kosmos. Kosmos začal kariéru v ruských kosmických silách, kde dohlížel na různé úkoly spojené s řízením vztahu ruské armády ke kosmu. Byl vycvičen jako pěchotní důstojník a přidělen k pozemním bojovým jednotkám, kde měl za úkol propojit schopnosti kosmických sil s jejich pozemními bratry. V této roli byl přidělen k dronové jednotce Burevestník. Zeptal jsem se Kosma na jeho velitelskou odpovědnost jako důstojníka, který dohlíží na práci mužů odpovědných za neosobní zabíjení nepřítele. Válka je válka, řekl jsem. A samozřejmě úkolem vašich mužů je dosáhnout zničení protivníka. Ale nebojíte se, že je to příliš jako videohra? Zeptal jsem se. Že muži, které velíte, mohou zajít příliš daleko? Jak zabráníte tomu, aby ruští operátoři dronů zabíjeli raněné muže? Muže, kteří se chtějí vzdát, nebo civilisty? Kde je vaše kontrola kvality? To je velmi důležitá otázka, odpověděl Kosmos. Tato problematika mě nenechává spát. Ne proto, že by moji muži takové zločiny páchali, pečlivě monitorujeme všechna videa ze zásahů a hledáme jakýkoliv náznak nesprávného chování. Naši muži jsou velmi morální lidé. V očích měl smutek. Ale je to hrozné povolání. Bojím se, co se stane po válce, až se tito muži budou muset vrátit domů. Jak se z takové zkušenosti zotavit? To je něco, o čem se musí vedení Ruska pečlivě zamyslet. Po zkušenostech s dronovým plukem Burevestnik jsem zamířil na jih z Luhanska směrem na Doněck. Následující den jsem se ocitl někde v hustě zalesněné oblasti mimo město, kde sídlí výcviková základna dronové roty praporu Maxima Krivonose. Tato jednotka byla jedinečná tím, že její řady tvořili výhradně ukrajinští vojáci, kteří buď přešli na stranu Ruska, nebo byli zajati a rozhodli se připojit. Prapor Maxima Krivonose není součástí ruské armády jako takové. Funguje spíše jako ukrajinská bojová síla, vehementně postavená proti vládě, která se v Kyjevě dostala k moci po událostech z února 2014. Všichni členové praporu Maxima Krivonose byli dobrovolníci a všichni prošli přísnou bezpečnostní prověrkou, než jim bylo dovoleno se připojit. Když jsem byl představen důstojníkům a mužům dronové roty, rychle mi došlo, že tři vojáci, kteří se předchozí večer zúčastnili mého knižního setkání, stojí přede mnou. Velitel, kterého jsem si přezdíval Hokaj, protože jeho uvolněný způsob, klobouk a havajská košile mi připomínali postavu Alana Aldy z televizního seriálu Mesh, senior instruktor, kterému jsem říkal Slick, protože působil jako velmi kompetentní a uhlazený člověk. A Alter, Hokaj a Slick byli velmi rádi, že mě vidí a potřásli si se mnou rukama, vojácky. Alter dál odmítal oční kontakt a odmítl přijmout mou nabízenou ruku. Po zbytek odpoledne jsem prošel výcvikem jednotky, prohlížel si různé drony, které jednotka používá v boji, a diskutoval o realitách dronové války s muži, kteří byli odborníky na smrt doručovanou drony. Prapor Maxima Krivonose se pyšnil tím, že se dobrovolně hlásí do nejnebezpečnějších úseků fronty, kde působí jednotky spojené s nejvirulentnější formou ukrajinského nacionalismu, včetně neonacistické brigády Azov a dalších extrémně nacionalistických formací. Jsou to náš společný nepřítel, řekl Hokaj. Jsme za ně zodpovědní. Taktika a popis dronových bojových operací zrcadlili to, co mi říkali operátoři jednotky Burevestnik, s některými významnými odchylkami. Dronová podpůrná rota praporu Maxima Krivonose operovala v hustě zalesněných oblastech a tak si postavili překážkovou dráhu, která napodobovala podmínky, s nimiž se setkají při navigaci FPV dronu k nepřátelskému postavení vyhloubenému v křoví a stromech. Seděl jsem vedle Altéra, když manévroval svým dronem po dráze. Více než jednou dron narazil do větve nebo chumáče listí a spadl na zem. Altérova tvář byla bezvýrazná, když instruktoři dron sebrali a připravili k dalšímu pokusu. Co se stane, když dron spadne v boji? Zeptal jsem se Hokaj. Je ztracený, řekl. Mohou ho Ukrajinci použít proti vám? Zeptal jsem se. Hokaj se usmál. Ano, ale stromy nemají přátele. Ukázal na inventář dronů ve stanu operací. Většinu z nich nám darovali Ukrajinci. To všechno je součást hry. Slick mě provedl ovládáním dronu Mavic, drahého čínského FPV dronu, používaného výhradně pro průzkumné operace. Překvapilo mě, když jsem zjistil, že ani ruská vláda, ani ruská armáda neposkytují dronové rotě praporu Maxima Krivonose žádnou podporu. Každý dron, který používali, byl buď ukořistěn od Ukrajinců, zachráněn z bojiště, to jest opuštěn jinými ruskými jednotkami a následně opraven a vrácen do služby techniky praporu Maxima Krivonose. nebo darován ruskými občany, kteří drony koupili na otevřeném trhu. Mavicy, které jednotka používala, byly darovány a po určitých úpravách, které dron učinili schopným provozu v bojových podmínkách, byly odeslány dopředu s dronovými družstvy. Dronová rota počítá s tím, že z jednoho Mavicu získá kolem 25 startů, než ho ztratí kvůli bojovým podmínkám, nehodám nebo údržbovým problémům způsobeným počasím. Déšť je nepřítelem dronových operací, nebo terénem, to jest spadlé a znovu získané. Dronové družstvo se na operační základnu přesunuje s přibližně 4 Mavicy a tuctem bojových FPV dronů a může očekávat několik zásobování během typické 14-denní rotace. Zásobování nebylo jisté, řekl Slick. Nepřítel má také hlas a ukrajinské drony hlasují často. Zeptal jsem se na ztráty. Ano, řekl Slick, bez dalšího vysvětlení. Jak se má návštěva dronové výcvikové jednotky chýlila ke konci, vojáci praporu Maxima Krivonose se věnovali tomu, co dělají vojáci po celém světě, když mají pauzu od oficiálních povinností. Jedli. Zatímco Alter, Slick a někteří další vojáci stavili oheň a připravovali maso na grilování, měl jsem příležitost usednout s Hokajem v uvolněnějším prostředí a mluvit o životě, armádě, válce a míru. Postupně se kolem začali shromažďovat i ostatní vojáci a sdíleli jsme zkušenosti z minulosti. Mluvil jsem o své době v námořní pěchotě a naslouchal jejich příběhům. Byl to velmi lidský okamžik a všechny bariéry, které během mé návštěvy existovaly, rychle zmizely. Kromě Altéra. Pohyboval se mezi ohněm a jídlem, jako by byl na hraně. Nikdy se nikomu nedíval do očí. Co je s ním? Zeptal jsem se Hawkeye. Nemá rád Američany? Nemá rád nikoho, odpověděl Hawkeye. Připojila se paní z tiskového oddělení praporu. Je mu teprve 22 let, nemá žádnou rodinu. Je ve válce už 4 roky. Byl zraněn více než 200krát. Bolí ho hlava, bolí ho oči, bolí ho tělo. A přesto se pořád vrací. Podíval jsem se tam, kde Alter stál u ohně a obracel klobásy, které se smažily na pánvi. Co válka udělala tomuto ubohému chlapci, pomyslel jsem si. Když Alter odnesl klobásy na stůl, abychom je mohli jíst, vstal jsem a došel k němu. Mohu? Zeptal jsem se a ukázal na klobásy. Nakonec navázal oční kontakt. Drželi jsme se očima to, co trvalo jen vteřiny, ale připadalo mi to jako celý život. Alter ukázal na pečivo a kývl. Udělal jsem si klobásový sendvič a kousl do něj. Dobré, řekl jsem a bylo. Alter se otočil, aby odešel a pak se ke mně vrátil. Sáhl do batohu a sundal nášivku připevněnou suchým zipem a podal mi ji. Podíval jsem se na ní. Četa tučňáků oblečených jako vojáci, držící zbraně, s operátorem dronu úplně vpravo a dronem vznášejícím se nad ním. Otmorosky stálo na nášivce. Lumpové. To byly otmorosky, lumpové, vojáci, které všichni nenávidí a přesto bez nich by válka nikdy nemohla být vyhrána. Prosí o zbytky od společnosti, kterou brání, a nebojácně vcházejí do bran pekla, aby vyhledali nepřítele, který by jim neprokázal milost, kdyby kdy padli do zajetí. Otmorosky. Zlomení, zbití, ale ne poraženi. Otmorosky. Staré nad své roky a mnozí předurčeni k tomu, že se nikdy nestihnou zestárnout. Jde o stav duše, napsal Alexandr Chodakovský o tom, co válka dělá těm, kdo ji vedou pomocí dronů. Otmorosky. Takto se viděli, ne v hanbě, ale jako soudruzi ve zbrani. Drony, poznamenal Alexandr Chodakovský, ovlivňují sféru lidského vědomí. Bojím se, co se stane po válce, řekl mi Kosmos. Altér se vrátil k ohni. Byl obklopen svými spolubojovníky. a na okamžik ožil. Oči jasné, vyprávěl příběh, ruce široce rozpřažené. Byl to přece jen člověk, obklopen lidmi, které miloval a kteří milovali jeho. Otmorosky. Lumpové. Jednou tato válka skončí a ruská společnost se bude muset naučit, jak naložit se všemi otmorosky, kteří jí sloužili tak dobře, tak čestně, za tak hrozných podmínek. Válka láme lidského ducha. Jde o stav duše, napsal Alexandr Chodakovský. Dělá z nás všech otmorosky a všichni budeme potřebovat pomoc, abychom byli navedeni zpět do světla, z něhož jsme přišli, než drony začaly létat. Tento článek je třetí v sérii, kterou píšu o svých nedávných cestách do Donbasu a Záporoží. Tato cesta byla možná díky štědrým darům čtenářů a podporovatelů. Plánují se další návštěvy Ruska, jejichž cílem je zachytit realitu této země a jejich lidí a přinést ji americkému publiku. Zvažte prosím dar, aby tato důležitá práce mohla pokračovat.